Äripäeva raadio.
Teabevara tund. Saadet toetab Oixio. Täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Tänases Teabevara tunni saates tuleb lähemalt juttu sellest, mis juhtub siis, kui klient ostab raamatupidamisteenust ainult hinna põhjal. Kas nii on võimalik saada ka kvaliteetset teenust? Räägime sellest, kuidas tunnustatud raamatupidamisettevõtte kvaliteedimärk võimaldab tuua esile kvaliteetsema teenuse osutajaid, kes järgivad kokkulepitud reegleid. Meil on külas Finsa raamatupidamisbüroo asutaja ja juht Piret Küber ning V-Finanser OÜ pearaamatupidaja ja tegevjuht ning Eesti raamatupidajate kogu juhatuse liige Virge Ratasse. Tere tulemast saatesse!
Tere!
Tere!
Mina olen Teabevara toimetaja Kai Koks ja minuga koos juhib saadet raamatupidaja.ee ärijuht Mare Timian.
Tere!
Eestis võib peaaegu iga üks asutada raamatupidamisteenust osutava ettevõtte, olenemata sellest, kas tal on vastav kvalifikatsioon või mitte. Reegleid eiravad teenusepakkujad saavad ka väga madalat hinda pakkuda. Mis probleeme ja riske see endaga kaasa toob?
No võibolla mina alustan siis ja mulle tundub hea võrdlus hambaarstiga. Kui me läheme hambaarsti juurde, siis me tahame, et ta oskaks hambaid ravida, et tal oleks parim võimalik tehnika ja et ta oskaks seda tehnikat ka kasutada. Me käime hambaarsti juures ära ja me üldiselt saame üsna hästi aru, kas ta tegi, sai oma tööga hakkama või ta ei saanud, kas meil hammas valutab edasi või ei valuta. Raamatupidamisega on natuke teistmoodi, et me tahame, et oleks hea, me usume ja usaldame, aga meil tegelikult ei ole kontrolli. Kui turg lähtub hinnast ja seda hinda ei kontrollita või seda kvaliteeti ei kontrollita, kvaliteedimõõdikuid ei ole, siis on selge surve turul pakkuda nõrka teenust. Nii on odavam teenuse pakkujale.
Mm-hmm. Virge, soovid sa täiendada?
Jah, et just need ettevõtjad või need inimesed, kes pakuvad madalat hinda raamatupidamises, need koguvadki kokku mingi hulga tööd, et see, kas see tööga tehtud saab või missuguses kvaliteedis, see ei ole nagu mõõdetav ja kontrolltav ja keegi tegelikult ei vastuta selle eest. Et see on kurb olukord.
Mm-hmm. Küsin, et millised on teie kogemused nende klientidega, kes on varem tellinud raamatupidamisteenust ebapädevatelt teenusepakkujatelt? Kui teil on näiteid, olge kena, räägime neist ka. Piret.
Neid kogemusi on ilmselt vist kõigil kvaliteedil orienteeritud büroodel, et me ikka juhtub seda, et tuleb klient murega või hädaga. Võibolla mõned viimased sellised markantsemad näited. Minu juurde tuli klient, kes oli saanud maksuametist kurjakirja, kästi tal juurde maksta hunnikus makse. Ta hakkas mõtlema, et äkki ta raamatupidaja ei ole olnud kõige pädevam, sest tema oma teada oli kõik maksud õigeaegselt alati tasunud. Võtsime üle raamatupidamise. Selgus, et sisuliselt on viimase 2 aasta raamat pidamata. Maksuarvestus on täiesti savijalgadel. Ja kui ma ettevõtjakest küsisin, et alguses tutvustuseks, et kui suured te olete? Ma ei tea, kus programmist te raamatut peate? Ei tea, raamatupidaja teab. Aga kas te saate mulle saata viimase bilansi kasumiaruande? Ei, mul ei ole, raamatupidaja teab. Ja tegelikult siis jõuamegi sinna, et kliendi raamatud polnud 2 aastat sisuliselt peetud, käibemaksudeklarid olid nii-öelda paperinurga peal välja arvutatud, midagi tehtud, midagi makstud, aga ettevõtja jaoks oli see maksusumma, mis tuli juurde maksta, selline, mis oleks võinud talle saatuslikuks saada.
Mm-hmm. See on väga markantne näide.
Ja.
On sul veel midagi sarnast oma praktikast?
Ja, võibolla selline lugu, selline nüüd aasta ja eelmine aasta, ei, ja koronakriisi lahvatades, kui olid aktuaalsed KredExi käibekapitali laenud. Tuli minu juurde klient, kelle soov oli saada KredExist laenu. Võtsin ette bilansikasumi aruande, vaatasin numbritele peale ja ütlesin, et sorry, su oma kapital ei vasta piirmäärale ja tänu sellele oled sa KredExi laenust väljas. Ei ole midagi teha. klient ohkas kurvalt, ütles, et okei, eks ma siis kuidagi saan, võibolla hakkama, ei tea. Aga ma võtsin aru, et lahti ja kena, tore, ilus projekti arvestus oli tehtud ja oli tulud kulud projektide kaupa ilusasti jagatud ja vaatan ühte projekti, mis kus on viimased 2 aastat olnud ainult kulud. Ja tegemist oli suhteliselt suure ettevõttega, selle kogu projekti maht oli mingisugune 500 000. Ja küsin kliendi käest, et aga mis see projekt on? Selgus, et tegemist oli tootmishoone ehitusega. Tootmishoone ehitusega, mis oli kajastatud kuludes, selle asemel, et seda kajastada investeeringuna, toredast elueaga umbes 10-15 aastat, tegime numbrid korda, tõstsime põhivara sinna, kuhu ta kuulub, oma kapital vastas nõuetele, KredExist saime laenu kätte ja elame happily ever after. See on jälle selline, kus ettevõtja ei tea, mis on põhivara, mis on kulu, tal ei ole seda vaja olnud, ta ei ole huvi tundnud. Tema ei öelnud raamatupidajale, et on tegemist investeeringuga, sest ta ei tulnud selle peale, et seda on vaja öelda. Ja raamatupidaja ei hakanud ka küsima. Selline näide.
Mm-hmm. Virge, kuidas sul on? Kas sul on ka samasuguseid markantseid näiteid oma praktikast?
Ma arvan, et need Pireti näited olid nagu täiesti sellised, mis on nagu iga korraliku ettevõtte raamatupidamisfirma raua peale tulevad nagu pidevalt, et ma jah, kordama neid teemasid ei hakka, aga siin juures ongi näiteks minu viimane olukord on selline, kus tuli mulle klient ja, noh, ja siis ütleb, et maksuamet käskis mul seda teha, et seal sotsiaalmaksu käskis juurde deklareerida. Tegelikult täpselt samamoodi jälle, kuna raamatupidaja korraliku ei olnud sellel ettevõttel, ettevõtte juht oli ise nagu nõrk on ju, ja täpselt tegi jälle seda, mida telefonis talle nagu öeldi ja ise kaasa mõtlemata, et tihti peale teenust osutavad inimesed, nad kahjuks ei mõtle kaasa nende ettevõtjatega ja kuna ettevõtjad täna ei pea oluliseks selleks, et ise raamatupidamisest aru saada, kes on raamatupidaja jaoks kõige parem partner, ainult kaasa mõtlev ja hea ettevõtja. Ettevõtjad peavad võtma siin juures ise suurema vastutuse, et sellest läbi nagu hammustada ja et mitte minna, nagu siis mina tahaks öelda hõnga, nende raamatupidajatega, kes oskavad ennast müüa. Ja mina tänaseks teen sellist pisikest sammu parema ühiskonna, parimate ettevõtjate näol, et mul on võimalus käia Keila koolis, 12. klassidele anda raamatupidamise alge õpet ja seal ma suunan neid inimesi, neid noori, et nad tulevikus ei jätaks 100% vastutust ainult raamatupidajate õlgadele. Sest raamatupidajad tihti ei mõtle sinuga kaasa, sinu ettevõtte huvidest lähtuvalt. Leia selline raamatupidaja, kes sellega kaasa mõtleks.
Just, ja see tähendab ka seda, et raamatupidamisteenust ei ole mõistlik osta ainult odava hinna põhjal. Sest odav hind ei taga kvaliteeti, nagu me teie lugudest praegu kuulsin.
Absoluutselt, see ongi see hinnaralli, et raamatupidamisega ei saa sõita rinnarallit, on ja et sa ei saa tulla nagu mütsiga lööma, sa pead õppima hindama seda, mida sulle pakutakse ja sa pead saama nagu aru sellest, kes suga kaasa mõtleb või kes sulle teeb lihtsalt sisestamise teenust. Sisestamise teenust on ka vajalik teha, aga sul on vaja ka kaasa mõtlevat raamatupidamist, nii nagu Pireti sellest viimasest näitest nagu nägime. See on nii tavaline, et ettevõtja eeldab, et raamatupidaja, aga kui raamatupidaja jookseb hinnaga võidu, siis ta ei paku kvaliteetset teenust.
Mina tahaks veel siia lisada ikkagi selle tagasi sidestamise ja kontrolli poole. Et kui ettevõttes on töötajad tööl, ma ei tea, näiteks on müügi inimesed tööl, siis juht kontrollib, tagasi sidestab, üritab hinnata, kas see töötaja on hea või halb, peab temaga arengu vestlusi, on pidev tagasiside protsess. Siis raamatupidaja väga tihti võetakse selle odava hinna eest pardale, mingisugusel tasemel kuskil on kommunikatsioon, aga nad tegelikult sellist kontrolli ja tagasisidestamist vastastikust ei ole. Ehk siis, kui nüüd klient on väga tark ja väga tubli ja teab kõike raamatupidamisest, siis ta oskab küsida, ta oskab tahta. Aga meil ei ole ainult probleem selles, et raamatupidamisfirmade kvaliteet on tihti peale uudulik, aga meil tegelikult on baasfinantsarides probleem ka. Ehk siis klient ei oska küsida, klient ei tea, milles probleem on, klient ei oska tegelikult neid numbreid kasutada. Või ta ei tea, milles ta ilma jääb, kui tal ei ole neid numbreid.
Selle teema lõpetamiseks sobiks väga ilusasti üks lause, mida minu klient kunagi mulle ütles, et olles raamatupidaja ka ühes ruumis, ta eeldab alati, et raamatupidaja on temast targem. Ja seda mõtet peaks kanduma iga raamatupidaja endaga kaasas, et klient ei oska neid küsimusi küsida. Sina pead iga kliendi lause taga saama aru, mis on olnud tema soov. Aga selleks, et sul oleks seda aega temaga kaasa ja vabalt rääkida, selleks sa ei saa müüa odavalt. Ja sealt olebki need käärid.
Ja kindlasti ma lisaks juurde siia koolituse. Kui sa oled üksipakut teenust, kahmad endale võimalikult odava hinna eest võimalikult palju kliente, siis on hästi väike tõenäosus, et sa tegelikult suudad olla kursis kõigi muutustega, mis raamatupidamises toimub. Raamatupidamine võrreldes sellega, mis ta oli või tea 20 aastat tagasi, ma ema on ka raamatupidaja 30 aastat tagasi, on muutunud tohutult palju loomingulisemaks, tohutult palju rohkem on hinnangulisi kohti, on teemasid, mis vajavad analüütilist mõtlemist, vajavad tõesti ärisse sisse minemist, ärist aru saamist. Sa ei saa teha puhtalt dokumentide pealt kandeid. See aeg on möödas.
Just, et raamatupidaja on ju muutunud tegelikult nõustajaks, konsultandiks,
koostööpartneriks. Et ma armastan alati ka öelda, et kuna mul on üks veisekasvataja ja kui ma näen neid tšekke, kui tulevad programmi, näen neid, siis ma alati nagu mõtlen, et huvitav, mis tal seljas, kas tal olid ka lossid jalas. Ma lähen oma mõtetega tema juurde, nagu mõtlen tema nagu seda, et kus ta liikus, mis ta tegi on ja ma mõtlen kaas ja sellest tulenevalt ma saangi talle teha ettepanekuid, sellest tulenevalt ma saangi nagu aidata teda ja tema raamatupidamine on korras, näen, mis on investeering, mis on nagu kulu ja eriti oluline on see, et aasta lõpu puhul on need periodiseeritavad kulud. Et kui ma näen, et aasta lõpus ikkagi PRIA rahade eest ostetakse ala väetist, siis seda väetist ma ei saa panna kuludesse, sellepärast, et see põllule läheb alles ju mõne kuu pärast. Et need on nagu need kohad, mis tuleb kaasa mõelda nagu ettevõtjaga.
Ja võibolla mul tuli siit kohe jälle hästi klassikaline viga, mida teevad büroot, kes ei mõtle kaasa. Ehitusettevõtja tuleb minu juurde, tal on üks projekt, mille üleandmine on, mäleta, 15 veebruar või midagi. Ta on ehitanud seda 4 kuud. Ja tal on vaja minna panka. Tal on vaja minna panka ja eelmise aasta numbrid näevad väga koledad välja, sellepärast, et kõik selle projekti kulud toredasti on eelmises aastas. Ja tulud kajastatakse siis, kui arve tehakse, ehk siis uuel aastal. Klient tuleb minu juurde, ütleb, et eelmine aasta oli paha, aga oi, järgmine aasta tuleb mul hea, sest et see suur arve tuleb järgmisse aastasse. Periodiseerimine on jällegi asi, mida tulud ja kulud peavad olema ühes perioodis, et majandustulemused näitaksid sisulist pilti. See on kontseptsioon, mis on võõras ettevõtjale ja mis on tegelikult võõras ka väga paljudele nendele mikroraamatupidajatele. Sest see tähendab tööd, see tähendab töömaht, see tähendab analüütikat, see tähendab seda, et sa saad tegelikult aru, mis on projekt, millega on tegemist. See sama väetise näide super, just nimelt, et vahel ta on lihtne, vahel ta on keerulisem projekti arvestus, ei ole selline kõige lihtsam osa, aga häda vajalik selleks, et analüütikat mingisugustki teha ja et majandustulemused kajastaksid õigesti, ettevõtja majandustegevust.
Just, et mina kuulsin ka siit seda, et tegelikult raamatupidaja tõepoolest peab süvenema selle projekti sisusse ja aru saama, mis seal päriselt toimub ja millal need tegevused toimuvad.
Et siin juures selle ehitusettevõtte näite puhul mul tuligi meelda, et minu eelmise aasta alguses korrigeerisime mõningaid hindasid, üks ehitusettevõtte pöördus minu poole, et tema tegi minu selle taga taustuuringut. Ja et aga minu suurusel ettevõttel peaks olema raamatumise arve 250-300 eurot. Tore, palun, hunnik on siin, aga tagataustal mitte keegi ei teadnud, et tal olid omad nõudmised, kuhu veel importitakse kõik need info, kust ta võtab oma eelarve info, nagu objektide eelarve info on ja kuna ma olin 2 aastat tagasi seda teinud ettepaneku, et kuule, et muudame süsteemi, et see on ebamõistliku palju, me kulutame praegu aega nagu mõningate detailide peale, siis tal oli raha piisavalt pangakontol, tal ei olnud aega sellega tegeleda ja siis nüüd me tulime selle asja juurde ja kui ma talle nüüd näitasin, mul oli tal täiesti lahendus olemas ja kui me nüüd tulime selle asja juurde nagu tagasi, ta küsib, kus ma ennem olin, kus tema siis nagu ennem oli. Ma ütlesin, aga sul ei olnud enne vajadust. Na, sa ei näinud nagu seda uba seal asjas. Ja täna loomulikult jälle korrigeerisime asjad ringi. 40% väiksem töömaht. Meil ei loonud see väärtust ja tuli välja, et ta poolt kasutud ka seda juba rohkem. Ja. Ehk vaadake oma asju nagu üle, ja, korrigeerige ja mõelge kaasa. Just, et see puudutas ka nii projektide arvestust ja kus on väga suured projektid, ja veel hall hankijad. Ja, et, ja raamatupidajad siin juures ongi nagu see, et ehitusettevõtte raamatupidamine ei ole lihtsate killast. Ja, seal ei saa hinda nagu müüa, et seal tuleb ikkagi nagu esimene küsimus, kas on toimub projekti arvestus ja tegelikult tihti peale ka ettevõtja, ta ei oskagi vastata su nendele küsimustele. Mina proovin alati võtta ühendust järgmise asja, nagu mu juurde tullakse, et ühendust saada vana raamatupidajaga, et siin juures ma soovitangi nagu just nagu kutsungi üles nagu raamatupidajad omavahel nagu suhtlema, et küsige, et võtke ühendust raamatupidajaga, miks klient tahab vahetada, on ju, mina pooldan väga klientide liikumist, peavadki klientid liikuma. Tulebki nagu selles mõttes erinevaid asju nagu märgata ja teha. Selle koha pealt mul ei ole mitte ühtegi etteid, et mul on väga hea meel, kui aeg-ajalt mõned tulevad ja mõned lähevad, on ju. Selleks, et olukorda nagu paremini aru saada. Nii et teadlikus on selle kokkuvõtte.
Raamatupidajad on küll kuskil, ma ei mäleta, kelle väide see oli, aga et suhe raamatupidajaga on pikem kui keskmine abielu.
Absoluutselt.
Et klient on, kui tal on asjad korda seatud, kui ta tunneb ennast mugavustsioonis, saab vastused, siis see vahetamine pigem ikkagi on haruldane. Ehk siis tegelikult, kui me nüüd räägimegi jälle sellest samast väikesest ja võibolla ebakvaliteetsest pakkujast, kes on müünud hinda, siis see driver kliendile hakata ringi vaatama, peab tulema tegelikult väljas poolt. Ehk siis tihti tulevad liikumised just siis, kui probleemid tekivad.
Mm-hmm, just nii ja siia sobiks ka tegelikult lisaks veel see küsimus, et võtame äkki siis kokku, et millised on peamised ohud üksi nii-öelda põlve otsas raamatupidamise tegemise juures?
Kompetentsi puudus ja tegelikult see sama kontroll, et kui sa ei oma aega ennast harida, olla kursis, siis sa tegelikult ei tunne ka kliendi raamatupidamise juures ära neid kohti, mille sul puudu jääb. Ehk siis, kui sa ei ole kunagi näiteks, ma ei tea, optsiooni kulusid kajastanud, siis sul ei tulegi mõtet küsida, et äkki teil on mõni optsiooni leping sõlmitud. Ja nii edasi, et selliseid riske ei nähta õigel ajal ja noh, tegelikult ettevõtjad jooksevad kinni just siis, kui neil on arengus või tegevuses mingisugused pöördelisemad ajad. Ehk siis klassikaline koht, kus probleemid teenusepakkujaga ilmnevad on siis, kui klient läheb panka, tahab laenu saada, selgub panga jaoks ei ole andmed numbrid adekvaatsed. Või tal on plaanis ettevõtet osta müüa. Samamoodi, ta peab olema valmis enda raamatupidamise võtma viimased 3 aastat lahti due diligence ostumüügi protsessi käigus. Kui klient ise ei tea, mis ta numbrid on, siis ta ei saa ikka välja poole anda. Ta ei ole võimeline pangale seletama, miks käive sellel perioodil oli madala, miks need kulud osakaaluna moodustavad mingisuguse protsendi, kui ta ei süvene, kui tal ei ole tegelikult endal infot. Ja tihti peale tegelikult tulebki välja, et numbrid ei ole õiged. Ehk siis periodiseerimine on katki, kulude grupeeringud, valedes gruppides on kulud, põhivara on kajastatud kuludest, mida iganes. Ühesõnaga neid vigu, mis tuleb ette, on hästi palju ja kindlasti maksuriskid. Kui ikkagi raamatupidaja teeb maksuarvestuses vigu, siis see on väga kallis lõbu.
ja üks asi, mida ma kindlasti lisan, miks on nagu riskantne nagu ühe inimese käest osta, on haigused. Kui inimene jääb haigestub ja sa ei tea mitte midagi, kus programmis ja sul puuduvad ligipääsud erinevates asjadesse ja üks inimene on seda teinud, siis võib su raamatupidamine päeva pealt nagu kaduda. Mina olen viimase 2 aasta jooksul sellised olukordi võtnud üle 5 juhul. Et mina sellepärast ka kunagi oma ettevõtte nagu ellu kutsusin just selle tõttu, et mitte mingil juhul ma ei tee üksinda, vaid et oleks dubleeritud ja ükski klient ei jääks ilma informatsioonist, kui ma olen puhkusel, kui ma olen haige, kui ma olen ükskõik missugustel põhjustel eemal. Ja mul on õigus selleks.
Mm-hmm.
Et see on see väärtus, mis annab sulle, kui sa ikkagi ostad ettevõtja käest ettevõttest, kus on nagu rohkem kui üks inimene.
Just, ja siin on ka veel see teema, et kui on mitu inimest, siis on mitu pead, ehk on võimalik nõu pidada, arutada oma vahel probleeme, koos mõelda. Mm-hmm.
Ka spetsialiseeruda selles ja. Mõttes, et on kindlasti erinevad inimesed büroos, kes on tugevad erinevates valdkondades. Ja seda nii-öelda ristkontrolli, et kas see teema on teiste klientide juures lahendatud, on palju lihtsam teha, kui on kompetents olemas. Sest kõik ei ole kõige tugevamad maailmas.
Ja tore nagu see, kui raamatupidajad julgeksid nagu tunnistada, et tead, ma näen, et sul on mingi uus teema, nii nagu tõi Piret välja selle optsioonide ostu, et ma ei ole veel selle kokku puutunud, aga muurin järgi. Et küsige oma raamatupidaja käest nagu võimalikult palju erinevaid küsimusi, siis te näete nagu, kuidas ta teile vastab, on ju, et kas ta on valmis tulema teiega kaasa nagu erinevatele olukordade lahendust leidma või ta kohe nagu ilma lepingut sõlmimata juba saadab su nagu uksest välja, on ju, et see on nagu see võtmekoht minu jaoks.
Räägime nüüd lähemalt tunnustatud raamatupidamise ettevõtte kvaliteedimärgi teemal. Virge, sinu raamatupidamisettevõtte V-Finanser on pälvinud tunnustatud raamatupidamisettevõtte kvaliteedimärgi. Räägi palun, millised nõuded peavad olema täidetud, et raamatupidamisettevõtte saaks taotleda kvaliteedimärki?
Jah, me saime selle märgi endale detsembri lõpus. Millised tingimusi peab olema täidetud? Selle on välja mõelnud siis ERGA raamatupidamistoimkonna juhtkond ja on selle kirja pannud. Ja kõige paremini on see leitav need tingimused ERGA kodulehe peal, kus hoitakse nagu kõikide muudatustega nagu kursis, et siin juures ma ei hakkagi nagu neid ükshaaval nagu üles lugema, aga loomulikult kõikide lepingute korrasuid ja mis on kõige tähtsam või ütleme, et üks tähtsamaid asju on see, et oleks vähemalt büroos üks inimene, kellel on ka 6. taseme eksam tehtud, meie majas on neid 2 tükki 12 inimese kohta. Ja siis, et oleks ikkagi IT-protseduurid nagu kõik korrastatud, oleks see üle vaadatud kõik andmekaitseseadused, nii edasi, nii edasi, et aga selle kohta te saate sealt ERGA kodulehe pealt väga põhjaliku info. Ja loomulikult oli ka äripäeva poolt väljastatud raamatupidamispraktikas detsembriku numbris selle kohta väga põhjalik artikkel Krista ja Marguse poolt kirja pandud.
Ma korra täpsustan, et ERK on siis Eesti raamatupidajate kogu ja Eesti raamatupidajate kogu kodulehelt saate kogu vajaliku informatsiooni.
Ja, just.
Mm-hmm. Ja Virge on Eesti raamatupidajate kogu juhatuse liige. Liigume edasi. Küsin niimoodi, et kes kontrollib raamatupidamisbüroo nõuetele vastavust ja kellele on tunnustuse taotlemine avatud? Mm-hmm. Virge.
Täna on kõigile raamatupidamisbüroodele see avatud. Ja seda kontrolli teostavad Eesti siseaudiitorite ühingu poolt määratud sisekontrollerid. Et meile on väljastatud teatud hulk siseaudiitorite nimesid, kes seda võivad teha, nii et ja selle nimekirjaga saate täpselt samamoodi ERK kodulehe pealt nagu tutvuda.
Mm-hmm. Tegu on siis sertifitseeritud ja atesteeritud siseaudiitoritega, kes siis pakuvad seda teenust raamatupidajate kogule.
Jah, just. Sellepärast, et me soovime ikkagi liikuda parema kvaliteedi suunas, et kuna see kvaliteedi märk on tegelikult ja alles nii noorukene, et see ju esmakordselt väljastategi eelmisel aastal 2021 ja siis tänaseks on selle omistanud Eestis 11 ettevõtet.
mina võin Finsa poole pealt küll öelda, et me ei ole veel seda märki taotlenud, kuna tegemist on tõesti suhteliselt värske asja, aga me ei ole nii kaugele veel oma tegevusega jõudnud, aga ääretult tore initsiatiiv, ehk siis kõik see, millest me tegelikult rääkisime enne, kuidas meil on probleem, kliendil on probleem teada, keda usaldada, keda mitte usaldada, siis kriteeriumid, kuidas eristuda, kuidas näidata, et kvaliteedist hoolitakse, reeglitest hoolitakse, on hästi-hästi teretulnud.
Ja see ongi põhjus, miks see siis ellu kutsuti selleks, et klientidel oleks lihtsam selles sogases vees ujuda ja leida neid kuldtähti.
Kui me räägime sellest sogasest veest veel, siis raamatupidamisbüroosid on cirka 4000 tükki Eestis. Nendest 99,% on alla 10 töötajaga, ehk siis mikrod. Nende, kui me võtame, ühesõnaga meil on peaaegu 4000 raamatupidamisbürood, kus on alla 10 töötaja, siis nüüd nende büroode omakorda keskmine töötajate arv on 1,2. Ehk siis see tegelikult viitab sellele, et väga suur osa nendest on 0 või 0,5 töötajaga. Ja see on, nagu sa ütlesid, selles segaduses orienteeruda või kuidas see väljend oli, et seda segadust on ikka hästi palju.
Kui kaua kvaliteedimärk kehtib ja millisel juhul on Eesti raamatupidajate kogul õigus tunnistada kvaliteedimärk kehtetuks?
Tänases reeglites on selle kehtivus ajaks 5 aastat. Et see, millistel tingimustel teda kehtetuks muuta saame, tegevuse loomisel me lootsime, et neid olukorda ei teki, aga loomulikult peab vaatama igale poole nurga taha, et eks see on ikkagi klientide tagasiside ja tagasiside täna antakse ERK-le, et kui mingisuguse pretensioone on ja eks me siis sellest tulenevalt saamegi vaadata ja otsustada, et missugusteks tingimusteks need osutuvad, et millistel põhjustel me selle ära võtame.
Virge, ma veel korra täpsustan igaks juhuks, et oleks selge, et kui raamatupidamisbüroo on saanud endale kvaliteedimärgi, see kehtib tal 5 aastat ja ta ei pea vahepeal midagi tõendama ega tunnistama raamatupidajate kogule. Kas ma sain õigesti aru?
Täna see on niimoodi.
Selge.
Kui paljud seda taotlevad praegu, et on teil seda infot?
Kuna ERK poole pöörduvad ettevõtted alles siis, kui neil on sisekontroll tehtud, siis meie ERK poole pealt ei näe seda, kui paljudel on algatatud sisekontroll, sest et meil finantseris tegelikult see kogu protsess alustades seal nendest rahapesu ankeetidest ja kõikidest nendest asjadest tegelikult kestis ka tugevalt üle 4 kuu. Ja loomulikult, kui täna sul ettevõttes ei ole 6. taseme raamatupidajat, siis sa pead alustama loomulikult sellest, et kui me selle aja veel sisse paneme, siis mina enda selle 6. taseme tunnustuse tegin ära septembris 2020. Nii et kui me selle loeme alguseks, siis on pikem aeg kui 4 kuud.
Et see tähendab eksami tegemist, eks ju 6. taseme raamatupidaja eksami tegemist.
Just see peab olema vähemalt ettevõttes vähemalt üks inimene, just. Kes on selle 6. taseme raamatupidaja. Miks see on hea või mida see näitab? Kuna see eksam ongi väga kompleksne ja ta näitab erinevaid valdkondi, siis ettevõtja saabki olla kindel, et tema raamatupidaja või seal büroos on inimene, kes omab nagu väga paljudest erinevatest valdkondadest teadmisi ja see on kaetud on kõik need valdkonnad, sest nii nagu Piretki ütles, et kui ettevõtjal tuleb mõte, et ta vahetab mingisugust teemat, siis ta saab ikkagi abi oma büroost, et ta ei pea hakkama kuskilt mujalt seda konsultatsiooni sisse ostma, sest nende jaoks on mida rohkem ühest kohast, seda mugavam.
Just nii.
Ja mis on need kõige olulisemad põhjused, et miks peaks tunnustatud raamatupidamise ettevõtte kvaliteedimärki taotlema?
Üks kõige põhjusem ongi ikkagi see, et aidata klientidele orienteeruda ja et kliendid ei peaks läbi ebamugavuse olema valmis maksma natuke kõrgemat hinda selleks, et saada kvaliteetset teenust. Sest meil täna turu peal ja internetis õpetatakse väga hästi ennast müüma, et kõik oskavad ennast müüa tänapäeval. Aga kas sa sellele müügile oled ka valmis seda teenust pakkuma? Need ettevõtjad või need raamatupidajad väga usinad on alati valmis arveid välja kirjutama igakuiselt, aga töö, nii nagu Piret enne ütleski, et tehakse paperi otsa peal, tehakse see käibemaksu deklaratsioon. Ma olen see aasta seda näinud, et see on nagu väga-väga nagu siukene, kui ma näitan oma kooliõpilastele või praktikantidele, kes meil ettevõttes käivad, siis nad vaatavad, et mis sa siis see on. Mõtlesin, see on tavaline raamatupidamine kahjuks meie tänases maailmas veel. Et kui sa näed, et su käibemaksu deklaratsiooni tehaksid nagu sedasi ettevõtjana, kui sa viid paperite raamatupidajale ümbrikus, siis ole hea, leia uus raamatupidaja.
Ma lisaks siia juurde, et see raamatupidaja valija ei peaks olema katseeksitusmeetod. Ehk siis jälle tagasi sinna hambaarsti analoogi juurde, et see, kes kõvemini karjub ja kes odavamat hinda pakub, ei ole tingimata parim hambaarst ega ka parim raamatupidaja. Ja kui hambaarstidel on litsenseerimine, sertifitseerimine, me saame eeldada teatud taset, siis tegelikult väljas pool seda sama kvaliteedi märgist ei ole mitte midagi. Ehk siis iga üks võib tõusta hommikul voodist püsti ja öelda, et ma hakkan raamatupidajaks. Ja kuni ta suudab veenvalt kliendile arve välja kirjutada ja kliendil ei juhtu midagi. Kui klient tihti peale ei küsida käest ka isegi mitte aruandeid, mitte midagi. Klient arvab, et ta on hoitud ja korras ja teenust võibolla ei olegi. See sama näide, mis ma enne tõin, et viimase kahe aasta raamatupidamine oli tegemata. Küll aga oli klient iga kuu maksnud 300 euri.
See on väga suur raha.
Jah.
Isegi 10 euri ja mitte millegi eest ka väga suur raha, aga 300.
Aga siin juures ma võibolla ütleks ka seda, et kutsuks üles nagu raamatupidajaid, et kes müüvad väga odavava hinnaga ja mul oli üks olukord, kus minu poole pöördus klient, et ta raamatupidaja tegi teenust alla 30 euroga. Ja kui ma seda nagu nägin, see raamatupidamist on ju, siis mina kahjuks ei näinud raamatupidaja tehtud tööd, sellepärast, et raamatupidaja oli saadud klientile kirja, et ma sooviksin tõsta raamatupidamist teenust 10 euro võrra. Klient küsis ta käest lihtsalt, et mille tõttu? Ise paha arvamata midagi. Ja raamatupidaja kadus pärast seda ära. Ja tänase päevani ei ole õnnestunud ettevõtjal selle raamatupidaja ühendust saada. Ta kustutas kogu raamatupidamissüsteemi ära ja nüüd tuleb mul kogu 2021 uuesti teha. See on täiesti tavaline.
Võibolla üks asi, millest me ei ole rääkinud veel piisavalt, on just nimelt see raamatupidamisprogrammi kasutus. Ehk siis tänapäevane raamatupidamine eeldab tegelikult seda, et kliendil ja raamatupidajal on ühine inforuum, mida nad kasutavad, ehk siis raamatud peetakse elektrooniliselt raamatupidamisprogrammis, millele on ligipääs nii kliendil kui ka raamatupidajal. Ja see tegelikult tagab selle, et kui raamatupidajaga ka midagi juhtub, just nimelt jääb haigeks, ma ei tea, murab jalaluu ära, siis palgapäev ei jää sellepärast ära või arved ei jää maksmata, saab võtta üle ka tõesti nagu siis ideaalis sama büroo raames inimesed asendavad üksteist või siis ka saab bürood vahetada. Kliendil on võimalus oma andmetega liikuda ühest kohast teise ja see on asi, mis väikeste pakkujate puhul väga tihti seda ei ole. Nad teevad kõik, et seda liikumist mugavalt ei oleks võimalik teha.
Ehk siit siis väga selge soovitus ka raamatupidamise teenuse ostjale, et küsi teenusepakkuja käest, kus kohas ta raamatupidamist peab, mis programmist ta seda peab. Mm-hmm. Ja veendu, et see päriselt on olemas.
Mm-hmm. Just. Mm-hmm. Uskumatu, aga nii tuleb öelda, et need riskid on olemas.
Jälge palun, kuidas te ise enda raamatupidamisvaldkonnas toimuvaga kursis hoiate?
Olles täna järgkaas? Siis loomulikult läbi nende erinevate koetuste ja mis mulle täna kõige rohkem meeldib, on see, et kui mul tekib mingi puudujääk mingis teemas või ma vajan, mis iganes mul kolleegid nagu ütlevad, et tahavad sellest või sellest nagu täpsemalt teada, siis ma annan meile nagu vastupidi teada ja siis läbi selle siis ERK nagu organiseerib nagu koolitusi. Ehk me saame kaasa rääkida täna sellele, mis turul, mis koolitusi täna pakkuda nagu on. Ja eks läbi nende koolituste ja kõige suuremad õppijad või mida õppida on ikkagi see mis ühiskonnas nagu toimub. Et kui klientidel tuleb teile uued küsimused, uued valdkonnad, sest meie raamatupidajatena ei jõua nii kiiresti muutuvas ühiskonnas erinevate portaalide ja asjadega kursis olla , kui seda kliendid avastavad . Ja meie majja nagu hästi palju , kui ma ei räägi mitte nagu erialasest teadmisest , aga just nagu portaalide või nendest muudest infomaailma ruumis toimuvatest asjadest , siis ikkagi läbi klientide ka oleme väga palju kursis asjadega . Et meil on ka väga palju on juba selliseid kliente välja koolitanud , et kui nemad ise midagi nagu kuulevad või on neil küsimus , nad alati küsivad , alati otsime meie vastuseid ja kui nad teada saavad , siis nad ka informeerivad meil , et meil käib täna ka koolitus sellel tandril , et klient koolitab meid ja meie koolitame kliente . Pärast erinevaid koolitusi , siis täpselt samamoodi , kui ma tean , et sellel kliendil on nagu need teemad , siis ma alati kliendile ka helistan , ütlen , et kuule , et selline muudatus on toimunud , palun ole avatud ja vaata , mis kirjutatakse . nii et ikkagi läbi koolituste ja läbi suhtlemiste teiste raamatupidajatega . See on ka üks oluline võtmekoht , kus ma kutsun üles raamatupidajaid mitte üksi jääma , vaid suhtlema ikka oma kolleegidega , oma ettevõttes , teistes ettevõtetes , see on väga tähtis .
jaa , mina lisaksin siia juurde enda taustast pisut , et erinevalt Virgest mina ei ole tegelikult raamatupidaja olnud , raamatupidajana töötanud . miks ma olen raamatupidamisfirmas , on tegelikult see , et ma olen olnud finantsaruannete tarbija , ehk siis minu teema on olnud finantsjuhtimine , finantsanalüüs ja noh , tegelikult siis sisend selleks tööks on hästi palju tulnud raamatupidamisest . ja miks ma nüüd juhin raamatupidamisfirmat , on see , et töötades väliste raamatupidamisteenuse pakkujatega , ma jäin hätta , mul ei olnud adekvaatseid numbreid . ehk siis minu puhul on hästi oluline tegelikult see , et ma näen , mis need numbrid võiksid kliendile rääkida . mis on see koht , mis kliendil jääb puudu , kui need numbrid ei ole adekvaatsed . ja siitpoolt raamatupidajatega selline tagasisidestamine just analüütilises võtmes on hästi arendav ja ma arvan , et kliendile ka väärtust lisab palju . et selleks , et teha finantsanalüüsi , pead sa saama ettevõtte tegevusest , selleks , et teha finantsanalüüsi , peavad sul olema algandmed ja algandmed tulevad raamatupidamisest . grupeeritud , struktureeritud , üles ehitatud , selles võtmes , et nad tegelikult hakkaksid rääkima , need numbrid
ja siia sobiks nüüd väga kenasti kutse Pärnu raamatupidamiskonverentsile , mis toimub sellel aastal 22. 23. septembrini ja seekordse konverentsi pealkiri ongi numbrite sõnumid . Sama teema , mida Piret just rõhutas , et numbrid kõnelevad meile , kui me oskame aru saada , mis on numbrite taga .
jah , et mina ütlen ka alati , et numbrid ongi need , mis räägivad ja siinjuures viimane selline kurioosne olukord , mis ma oma kliendile ütlesin , et klient kirjutas , et ma soovin aruannet ja mina helistasin kliendile , ütlesin , et kas kõht on täis enne , kui sa sööma hakkad ? mis asja ? ma ütlesin , kas sul on enne sööma hakkamist kõht täis ? no kuidas ? ma ütlesin , aga kuidas ma saan sulle aruannet anda , kui sa ei ole mulle algandmeid saanud ?
väga tore näide
. Et see ongi seesama , et numbrid kõnelevad , mida need numbrid räägivad , vastavad sellele , mida sa ise oled andnud . ja kuidas sa neid oled andnud , et me võime numbrid lihtsalt saata , aga sinna taha mitte infot andes , siis tulevad täpselt need aruanded , mida Piret ennem kirjeldas .
kui raamatupidamine on kliendi jaoks tõesti ainult regulatiivne nõue , ehk siis riik käseb esitada aruandeid , Maksuamet esitada deklareid , siis hästi lihtne on tegelikult aru saada kliendist , et see on üks tüütu kohustus . et saaks kuidagi odavalt kiiresti tehtud ja ei peaks liiga palju oma aega , energiat ja raha selle peale kulutama . aga mina kutsun alati üles kliente ka tegelikult vaatama peale finantsaruannetele ja vaatama peale koos just nimelt sellesama nõustava raamatupidamisega , kus me saame kliendile pakkuda tegelikult väärtust . ehk siis raamatupidamine ei pea olema kuiv , mõttetu , tühi , vaid ettevõtte omanikud , juhid peaksid üritama ikkagi raamatupidamise panna enda jaoks tööle . nii , et see lisab väärtust neile ka .
jah , ja kusjuures läbi raamatupidamise me saame ju , kui me süveneme , analüüsime , me saame aru , kuidas meil tegelikult päriselt läheb .
jah , ja enne seda me küsime ju iseendalt , et mida me tahame . et ja kui me täna nagu raamatupidamisbürood, millega nagu ka, noh, ma ei saa öelda võitlevad või kui meil siin meediast on nende pealkirjadega, et raamatupidamine on lihtne, et tee siin või tee seal, siis mina ütlengi alati, et raamatupidamine on imelihtne ja sellega saavad kõik hakkama. Aga ta on tohutult nüansirikas. Ja kui sa nüansse ei tea, siis selle lihtsusega ei ole sul mitte midagi peale hakata.
Rääkige veidi ka oma raamatupidamisbüroodest, et kuidas teil läheb, kui palju teil on töötajaid, kui palju kliente, Virge, palun alusta.
Et tänaseks siis juba päris juba aega tagasi, kui me alustasime, ehk siis ettevõte on registreeritud 2008 ja tänaseks on meil palgalehel 11-12 töötajat, sellepärast, et natuke mõned on osa väega, aga viimane töötaja oleme ka meie võtnud endale ühe kolleegi Ukrainast, kes tänaseks on meie majas omal tegevuse leidnud ja miks, nagu seal, miks ma selle otsuse tegin, sellepärast, et esiteks ka tutvuda aga ise võib-olla uudisimulikuna, kuidas seal maal need asjad käivad, aga ta saab suurepäraselt hakkama sellepärast, et numbrid on mõlemates keeltes ja riikides ja maades on kõik ühesugused ja olen ainult natuke talle toeks sisestamisel. Meil on väga hästi ikkagi Google Translateid aitavad ja pisikeste nüansside juurde lisamisega mõtlev raamatupidaja, kes on olnud 8 aastat seal maal tootmisraamatupidaja, ta saab väga ilusasti hakkama. Et ta pead ise olema julgeliselt ja avatud. Aga tulles tagasi finantseri juurde, siis tõesti oleme kasvanud viimase paari aastaga üle 50%. Klientide maht, see on selline suhteline, sellepärast, et osad kliendid on meil, kelle me teeme ainult aastaaruandeid. Eelmise aastaaruandade maht jäi meil kuskil 240 juurde. See ei ole mingi näite, sest mõned ongi väiksemad, mõned on suuremad, aga see aasta on sealt edasiminekut. Kuidas meie oma nagu ettevõttes oleme asjad jaganud, meie ettevõttes ei tee ükski raamatupida ühte ettevõtet ainukesena. Et me oleme seda jaganud sellepärast, et oleks just puhkusasendused ja kõik asjad oleksid natuke nagu dubleeritud. Me püüame jälgida nagu ühtsed käekirja nagu kõikides need asjades ja need infosüsteem ja inforuum oleks meil üks. Et ja meil täna mõnes valdkonnas... Kuna ma võtan hästi palju ka koolist, nagu annan võimalusi noortele, ma olen ise nad nagu välja koolitanud, siis meil on üks osa meil nagu noorema poolsemaid ja teised on juba kogemustega raamatupidajad, et mina olen nagu need riskid nagu sellasi nagu ära hajutanud, et igas valdkonnas me peame täna vaatama seda riskide hajutamise võimalust. Et ja nii et me teeme seda, mida me armastame. Et see on meie ettevõtte põhiti nagu mõte, et ja olla klientidele toeks parimaks partneriks, aidata neil lugeda nende aruandeid ja loomulikult on meil ka sellised ettevõtjad, kes usaldavad meid 100% ja mina ütlen alati oma töötajate, et me ei tohista ka kuritarvitada, et see, kui ta ka infot vastu alati võtta ei taha, saadame talle ikka paari lausega meili peale mingisuguse pisikese kokkuvõtte või et saaks midagi nagu, et ja ma armastan ka öelda, kuna me oleme sisuliselt suuresti paperivaba raamatupidamisbüroo, siis me oleme ka neid, kes on ikka algul nagu vastu punninud väheavale nii-öelda nagu toonud siis meie paati. Vahepeal on ka olnud kliente, kes ei julge mulle helistada sellepärast, et nad teavad, et ma kutsun neid jälle kohale ja tahan neile jälle midagi uut õpetada, aga tänaseks, kui nad on ise soovitanud oma järgmiseid sugulasi meie büroosse, siis on nii äge vaadata, kui suur on enda naeratus, et jaa, ja siis ma võin sulle seda õpetada, aga mul läks enne 2 aastat aega, enne kui ta minu juurde julges tulla, et ma talle saaksin seda õpetada, et nad on nagu väga-väga tänulikud selle nende uuenduste eest, et mida me neile nagu pakume ja nii et me püüame olla parimad partnerid oma klientidele.
Piret, kuidas teie büroo läheb?
Finsa raamatupidamis büroona teekond on oluliselt lühem olnud. Finsa raamatupidamine, nagu ma enne rääkisin, kasvas tegelikult välja meie finantsjuhtimise teenusest. Ehk siis kõigepealt oli finantsjuhtimine ja siis ribu radapidi natukene hakkas raamatupidamist juurde tulema, kuna lihtsalt oli nendele klientidele vajalik sellist one-stop-show'd pakkuda. Ehk siis klient tegelikult ei taha rääkida finantsidega erinevate inimestega, ta ideaalis saaks ühest majast info kätte. Ja siis raamatupidamine hakkas vaikselt juurde kasvama, kuni siis eelmise aasta teises pooles jõudsin ma oma peas nii kaugele, et raamatupidamist niimoodi natukene teha on keeruline, ehk siis selleks, et seda teha tõesti riske hajutades , töötajaid dubleerides , et oleks kliendil back-upid ja nii edasi , siis peab seda teenusemahtu kasvatama hakkama ja seda me nüüd oleme kontrollitult tasapisi eelmisest aastast teinud , täna me oleme 7 inimest ja kasvame , ma arvan , et aasta lõpuks oleme me 2 korda suuremad kui täna .
Head kuulajad , aeg on nüüd sealmaal , et hakata saadet kokku võtma . Tänases teabevaratunni saates rääkisime , kas raamatupidamisteenust tasub ainult hinna põhjal valida ning arutasime , kuidas tunnustatud raamatupidamisettevõtte kvaliteedimärk toob esile kvaliteetsema teenuse osutajaid . Stuudios olid külas Finsa raamatupidamisbüroo asutaja ja juht Piret Kübar ning VFinanser OÜ pearaamatupidaja tegevjuht ja Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse liige Virge Ratassepp . Tänan teid saatesse tulemast .
Tänan kutsumast.
Aitäh teile.
Aitäh teile.
Mina olen teabevara toimetaja Kai Koks ja minuga koos juhtis saadet teemaveebi raamatupidaja.ee ärijuht Mara Timian. Suur tänu kõikidele kuulajatele.